Говорить и показывая свобода. Зона свободы, штотыднёвая аналитичная передача на телеканале Белсат. Сегодня в программе. Ці стала Рада БНР фактором белорусской политики? Кому належит спадщина БНР? Коли День воли станет агульнонациональным святом? Гэта и іншыя пытанні, якія даслалі наведнікі нашага сайту у выпуску «Зоны свободы», прысвечаным 95-й гадавіне утварэння Беларускай Народнай Республікі. Перадачу вядзе Александр Лукашук. У ёй удзельнічаюць Юры Дракахруст, Сергей Дубавец і старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла. «Зона свободы» сёння ў 20.15 в эфіры Белсату. А зараз радыёверсія перадачы.
У гэтыя дні ў Беларусі і беларусамі ў свеце адзначаецца Дзень волі. 95-е угодкі БНР, якая паўстала ў 1918 годзе пасля абвяшчэння 3-й статутнай граматы Рады Усебеларускага Кангрэсу. БНР мела шматлікія атрыбуты дзяржаўнасці, фінансы, дыпламатычныя місіі, пошту, але не мела поўнай аўтаноміі суверэнітэту ва ўмовах нямецкай акупацыі і пасля вяртання чырвонай арміі спыніла існаванне на тэрыторыі этнічнай Беларусі. Да мінулага году Рада БНР разглядалася многімі як сімвал гістарычнай легітымнасці беларускай дзяржавы. Але угодкі БНР шырока адзначаюцца ўсе 20 гадоў незалежнасці Беларусі, спачатку на дзяржаўным узроўні, затым апошнія 15 гадоў на грамадскім, апазіцыйным, калі тысячы людзей выходзяць бел-чырвона-белымі сцягамі, каб ушанаваць памяць Беларускай Народнай Рэспублікі і засвечыць сваю адданасць яе ідэалам. Спадарня Івонка, адна рэч, на якую звярнулі ўвагу шмат хто, што ў мінулым годзе Рада БНР не вельмі канкрэтна наблізілася да рэальных палітычных працэсаў у Беларусі, прынамсі ў той часткі, якая звязана з дзейнасцю апазіцыйных палітычных сілаў. Там маецца на ўвазе і ваш удзел кансультацыйны наконт стварэння яшчэ аднаго ўраду ў выгнанні, віленскі мемарандум, у якім удзельнічалі, абмяркоўвалі, падпісалі бальшыня ўплывовых палітычных апазіцыйных партыяў сілаў Беларусі. Ці азначае гэта, што рашэнне, якое прыняла Рада БНР, это вяртанне ў унутрыпалітычны кантэкст Беларусі. Вот то, што адбываецца.
Я думаю, што не зусім правільна разумеецца сітуацыя ў гэтым поглядзе. Рада БНР заўсёды брала ўдзел у беларускім жыцці. Ад першага экзілю Рады БНР, ад таго часу, калі мяне выбралі, гэта значыцца ўжо 15 гадоў, я маю ўражанне, што я ўвесь час працую для Беларусі, для добра Беларусі. І працую разам з дэмакратычнай апазіцыяй. Гэта значыцца, што ўжо 15 гадоў раблю тое, што вы бачыце, рабілася ў гэтым годзе. Для мяне на агул гэта крышку больш было заўважана і вельмі гэта прыемна бачыць, але мы гэта робім абсалютна ўвесь час. Мы ўвесь час кантактуем з іншымі краінамі, мы ўвесь час баронім, памагаем апазіцыі бараніць незалежнасць Беларусі. Мы прыпамінаем свету, што Беларусь існуе, што яна ёсць краіна, якая заслугоўвае на незалежнасць, як любая іншая, бо гэтага шмат хто не ведаў. Нагул мы стараемся перадусім знайсці саюзнікаў і прыяцелю для Беларусі. І мы маем на гэта магчыма больш магчымасцяў, як людзі ў Беларусі. У Беларусі людзі не зусім разумеюць, што гэта вельмі важная гэтая справа. І што мы, магчыма, не былі здольныя затрымаць нашу Беларускую Народную Республіку дзеля гэта, што якраз не мелі падтрымкі на вонкі, не мелі прыяцеляў, саюзнікаў, якія нас баранілі так, як баранілі палякаў і балтаў. Я часам здзіўлена, да якой ступені ў Беларусі палітыкі гэтага не разумеюць, што імідж у гэтым моменце, імідж гэта вельмі важная, і я думаю, што прыйдзецца бараніць шмат гадоў, імідж, ратаваць імідж Беларусі пасля Лукашэнкі, якую гэтую імідж ён так страшэнна скампрамітаваў.
А вось мы гаварылі, што 5 гадоў таму была такая дзіўная крыху з'ява раптам пра БНР і нават у афіцыйным друку, афіцыйных сродках масавых інфармацыі. Пачаліся гаварыць без знакаў мінус. Больш-менш як гістарычная з'ява, якая таксама частка нашай гісторыі. Такім чынам узнікала нават ўражанне, што цяперашні рэжым, які пануе ў Беларусі, таксама не супраць эту спадчыну мець для сябе. Чому, от колеги, це відбулося, і що влада могла би взяти у таку спадщину, Юра?
Ну, в історичному плані спадщина БНР, вона справді супольна спадщина. Вона спадщина всіх, починаючи з Іванки і кінчаючи Лукашенка. Бо коли б не було БНР, білоруська історія пішла б зовсім іншим шляхом. А кроме того, ведаете, ну, есть вот просто певное практичное меркование улады, певная логика повстания незалежной державы. Любая улада, любая, в огуле, молодая держава, яна мусить шукать некие подмурки, ну, не во вчорашнем дне, не только во вчорашнем дне, а по завчорашнем, у стагодзях. И в этом сенсе вот этот крок, как бы акцептация БНР у, так бы мовить, ідеалогію, ён дастаткова натуральны. Гэта крок, якім прайшлі, дарэчы, і ідуць усе постсавецкія краіны, і, дарэчы, больш рэпрэсіўныя, чым Беларусь.
Сергей, якая, па-вашаму, магчымая, в якой ступені спадчына БНР, ці з'ява БНР, феномен БНР може быць прыняты цяперашняй улады, ці ён уже прыняты і існуе? Чым это праявляецца, калі это так?
Ён прыняты і існуе ў тым, што існуе беларуская дзяржаўнасць. Мы кажам БНР. По сутності, це був акт створення білоруської державності. І не здарма один з ідеологів, головний ідеолог білоруської державності Антон Луцкевич у свій час вітав створення БССР, оцінивши цю країну як країну, де ідеал білоруської державності реалізувався частково. У сьогоднішній РБ він реалізувався ще в більшій ступені, треба меркувати, бо країна справді незалежна. Говорка йде не конкретно про БНР. Чому ми увесь час акцентуємо на символічній ролі? Говорка йде про символь, про ідеал білоруської державності як такої. Як би він не називався, БССР, РБ, як буде називатися в будучині, абсолютно не важливо.
Це головне в цій спадщині.
Абсолютно, державність.
Не атрибути, не ті там ідеологічні оцінні, ці постулати, які виказувалися. Це були постулати соціал-демократи, переважно, по своєму підходу, близькі, які в той час були популярні. Ці, наприклад, навіть питання символіки. Вам все ровно подается, что самое головное тут, это миновито вот эта центральная идея незалежной державы, суверенитета.
Так, безумовно. И я думаю, что никто, навод во уладе, у души не суперечить этому и не противится.
Открыть свободу в интернете.
Читай новины.
Удельничай в дискуссии.
Слухай эфир.
Гляди видео.
Адрес свобода.орг.
Чекаем у гости.
В ефірі «Зона свободи». Тема випуску «День волі». Учора, сьогодні, завтра.
Іванка, чому люди, які годами, вже 10 годами, 15 годів святкують цей день у Білорусі, чому він відбувається з ужиттям сили, з розгодом, з неприйняттям? Що тут такого небезпечного, по-вашому, для влади у гэтым святі, на якому він тримається?
Я думаю, що головне – це білоруськість. На жаль, ідеали БНР не отказываюць намерам цяперашняй улады захаваць гэтую ўладу. Ідэалы БНР ёсць беларуская дзяржаўнасць, з беларускай культурай, з беларускай мовою, а не тэрыторыя аднаго чалавека чи аднаго групы людзей. І цяпер, калі гаворыцца пра раду БНР чи пра БНР, гаворыцца пра гэта больш як гістарычны фактар, а не як актуальная з'ява, якая існує тепер, якая продовжує робити працю першої ради БНР.
Мені здається, що влада просто противиться любой альтернативі, не конкретизуючи любой альтернативі, яка посягає на от символіку державну, на державні ідеали і так далі. Влада створила свою модель і усялякі, хто претендує на некий свой погляд, на удел у гэтай політиці, у гэтым спаборництві з уладою. У Беларусі нема спаборництва політичного.
Це означає, Юрі, по-вашому, що коли б, наприклад, з'явилася група людей, яка взяла зовсім інші некі, ну, скажем, святкувати на всі національні святи Російської Федерації, як своє, і означати, що ми одна держава і так далі, виходять з колонами під русскими теперішніми стягами, що їх зустріла б така ж сама реакція?
Ну, видите, Александр, я бы сказал, что улада белорусская разными способами, и причем тут не только улада, а и громадство, элиминуя, подавляя, не допуская демонстрацию вот такой выразной российскости. Вот это цікаво, до речи, отрознение, скажем, от Украины, там, от Крыма, от Луганска, у Беларуси николи не взнимали российские триколоры, як символ чагости политичного. С 91-го по сёлетний час. Вот это цікавая речь. Это навод не только не то, что заборонено, а это и не принято. Але, видите, у меня вот на конт БНР, может, коллеги со мной не погодятся, але у меня есть такая гипотеза, может, она такая психологичная, грунтованная на белорусской истории, что вот можно поравнать, скажем, ВКЛ уже, в принципе, как бы принято, что это, да, вот это славная белорусская история, это белорусские корони, уже никто там не кажет, что это литовская держава, феодальная держава. Ну, это вот амаль принято, что ВКЛ это корони белорусской истории. С БНР складаний. И вот, чем полягает моя гипотеза, что махчима с уликом всей белорусской истории, с уликом каскаду катастроф, вот на каком-то психологичном глубоким узровне БНР это знак беды. Пораза. Проиграли ж. Вот тады проиграли. И, махчима, тому такая моцная значность для белорусов Другой Сусветной войны выиграли. Вот тады выиграли. Вот разбили Гитлера. Гитлер не выиграл. А БНР, ну, можно казать, что идеи там отродились, но вот тады, в 18-м годе, пришли червоные, все разбили.
Один наш слухач задает питание. В своем звороте до белорусов, спадарания Иванка, вы написали, что дни Лукашенко поличные. Скажите, сколько докладно дён ему засталося? И верите вы в то, что пишете?
Заўсёды зверталась до белорусского народу щира, с надеей, что он меня почует. Что до того факту, что дни Лукашенко личные, дык с одного боку ниякая диктатура, ниякий тоталитарный режим не тривал вельми долго. Заўсёды люди доходили, доживали до конца его. Але у выпадку Лукашенко, дык на мою думку, что он апошним часом загоняя себе в тупик у вонкавай палітыцы, прымаючы пазыкі і іншыя падарункі ад Москвы, і адмаўляецца ад супрацоўніцтва, якое магло б быць вельмі шчодрым з Захадам. Такім спосабам ён робіць краіну поўнасцю залежнай ад добрай волі маскоўскіх палітыкаў. Тыя толькі чакаюць на момент, калі будзе ім выгадна папрасіць, каб ён вернуў альбо адплаціў за тое, што яны яму далі.
У дзень волі мы згадваем імёны тых, хто за свае палітычныя перакананні адзначае яго за кратамі. Ігор Яневіч, Мікалай Утухович, Алес Беляцкий, Евген Васькович, Змітер Дашкевич, Мікалай Дзядок, Эдуард Лобов, Артём Прокопенко, Павел Свірынец, Мікола Статкевич, Александр Францкевич. Спадарня Івонка, яны не бачаць, канешне, нашую праграму, але, наколькі мы ведаем, у турмах слухаюць Радыё Свабода і атрымліваюць лісты. І вы зараз маеце магчымасць звернуцца да этих людзей на прасткі.
Шчыра дзякую, з вялікай прыемнасці. Хочу сказаць усім, хто за кратамі дзеля гэтага, што працаваў і любіў Беларусь, і любіць Беларусь, хочу пажадаць ад імя Рады БНР за святам, з нашым вялікім нацыянальным святам, і пажадаць, каб яны ў хуткім часе маглі святкаваць яго, магчыма, хутчэйшчы выйшлі на волю і маглі спрычыніцца да святкавання гэтай падзеі разам з рэштай народу беларуска. Жадаю для іх всяго найлепшага, здароўя, веры ў будучыню і асабліва сілу вытрымаць цяжкія абставіны, у якіх яны цяпер знаходзяцца. Жыве Беларусь!
Вы слухалі перадачу «Зона свабоды», якую вёў Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічалі Юры Дракахруст, Сергей Дубавец і старшыня Рады Беларускай Народнай Республікі Іонка Сурвіла.
Вы на хвалях Радио Свободу у простой студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. У Беларуси за мяжой почалось святкование Дня Воли. У субботу прошли импрезы у Великобритании, США, Польши, Чехии, Литве. У Менску у субботу конференция, присвеченная 150-м годкам паустання Кастуся Калиновского и 95-й годовине БНР. У неделю в уличное шествие. По регионах Беларуси организаторам отмолено у проведении уличных мероприемств. Падчас рэканструкцыі Купалаўскага тэатру выявіліся ўнікальныя знаходкі, якія маюць дачыненне да стварэння БНР. У інтернеті з'явилася соціальна сітка для аматорів білоруської літератури з назвою «Bookster.by». Павел Свєрніц під час візиту прокурора запитав про політв'язнів, яких тримають у калюні вовчині нори.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Сергія Бламейка. Жихари Віцебської області отримали істотну полегку у справі отримання шенгенської візи. Дякуючи погодненню, підписаному поміж Польщею і Латвією, тепер насельники Віцебщини можуть оформляти документи на поїздку в Польщу не у Мінську, як дагетуль, а у Віцебську у латиським консуляті. Ці посприяє гэты крок тому, каб хоч частково розгрузити консульські установи Польщі у Мінську, Бересці і Городні, і ці реально розповсюдить подобний досвід на інші городи Білорусі. Про гэта рассказываюць нашы корэспандэнты Ігар Карней, Браніслава Станкевіч, Павел Костін, Міхал Карневіч.
Атрыманне шэнгенскай візы ўжо некалькі гадоў застаецца вялізнай праблемай як для беларусаў, так і для супрацоўнікаў кансулятаў. Нягледзячы на папярэдні электронны запіс і ўкараненне іншых высокіх тэхналогій, установы не спраўляюцца з апрацоўкай вялізнай колькасці заяваў. Як вынік, пастаянныя чэргі ля кансулятаў у Менску, Берасці, Горадні. Распораз з'яўляюцца звесткі пра выпадкі ўзлому базы дадзеных і гандаль электроннай чаргой. Ці здолее адкрыццё новага пункту афармлення шэнгенскіх візаў у Віцебску разгрузіць кансуляты ў іншых месцах? Прадстаўнік амбасады Польшчы ў Менску Себастьян Ожыл на гэты конт выказвае асцярожны аптымізм.
Кажется, легче станет, но насколько это легче, тут я тяжело прогнозировать. Граждане, которые проживают в Витебской области, им будет удобнее, не будут вынуждены ехать в Минск за визой. Конечно, будет легче, но чтобы это в полностью разгружило, я сомневаюсь, к сожалению. Те, которые там живут, будет легче, это никаких сомнений нету. Но сами можете представить, но есть то какая там помощь, но чтобы это все решило вопрос, это, конечно, невозможно. Но какой то шаг есть, мы оцениваем положительно уже.
Згодно с даденами Еврокомиссии, у 2012 году на 1000 белорусов выдадены 73 шенгенские визы. Это самый высокий показник у свете. И менавіта Польша является лидером у колькости уязных документов для громадянов Беларуси. Так, летась польскія установы забяспечылі візамі без малога 300 тысяч беларусаў, тады як Літва выдала на 100 тысяч меней, Нямеччына – усяго 65 тысяч. Агулам колькасць шэнгенскіх візаў за мінулы год склала амаль 700 тысяч, што на 100 тысяч больш, чым у 2011. Аднак, як сведчыць досвед, нават істотнае павелічэнне вытворчасці працы консульскіх устаноў не спраўляецца з валам ахвотных мець пропуск на захад. А ці рэальна на прыкладзе Віцебска і дзеля большага ахопу грамадзянаў забяспечыць консульскімі паслугамі іншыя месцы – Магілёў, Гомель, іншыя буйныя гарады, аддаленыя ад заходняй мяжы? Супрацоўнік польскай амбасады Себастьян Ожыл у пашырэнні геаграфіі пакуль сумняецца.
А в этих городах, которые вы спрашиваете, там есть какие-то другие консульские представительства или нет? Но если других стран нет, то маловероятно. Мы даем визы Шенген, это одна система. Если бы там было примерно представительство других стран Евросоюза, возможно бы такой вариант был. Но я говорю чисто теоретических. Но если там нет представительств других стран Евросоюза, это не является возможным.
З уліком, что попыт на шенгенскія візы з году ў год настолькі высокі, ці разглядалася польскім бокам магчымасць адкрыцця самастойных консульскіх установаў у гарадах, якія не з'яўляюцца памежнымі. Каментар Себастьяна Ожыла.
Можа, мы бы і хацелі адкрыць, но это вопрос другой, это надо уточняць з беларускай стороной, і это уже я нічого больше вам не скажу. Ну, конечно, если бы, можем теоретически сказать, если бы в этих городах были наши консульские представительства, это было бы намного легче, да, людям получать визы, это бы разгружило все эти очереди у наших консульских офисов. Но пока это не является возможным, потому что в этих городах мы там не имеем своих консульских представителей.
Не полохая белорусов, навод самый высокий в регионе кошт шенгенских визов – 60 евро, як плата за порушение правов человека в Беларуси. Для суседзяў, украінцаў, расейцаў сума збору складае 35 еўра. Палякі, літоўцы і латышы ў межах Еўразіяту перамяшчаюцца без усялякіх перашкодаў. Праваабаронцы і грамадскія дзеячы неаднаразова звярталіся да еўраструктураў перагледзець візавы кошт для беларусаў, паколькі такім чынам еўрапейскія чыноўнікі караюць не рэжым, а жыхароў краіны. Але ў Брусэлі спасылаюцца на тое, што ўсе прапановы візавых перамоваў ігнаруе якраз афіцыйны Менск. Чого больш приносить такий вал ахвотних отримати візи праз польські представництви, матеріального прибитку чи головного болю.
Нелегко, конечно, обслуживать такое количество людей, консули не так много. Ну а что касается, что это для бюджета средства, мне кажется, это капля в океане. Не смотрим так на это, что зарабатывать на этом. Ну просто это более технически, не имеет практически никакого влияния на наш бюджет. Самое главное, что людям будет легче, которые не будут вынуждены ехать в Минск. Это самое главное, чтобы людям было легче, гражданам Беларуси там получить, зачем им ехать в Минск.
Только 0,5% громадян в Беларуси, которые в 2012 году подали на оформление документы у амбасады и консуляты шенгенских стран, было отмовлено у выдачи визов. И это так само один из усесветных рекордов. А теперь про ситуацию непосредственно в Витебску Бранислава Станкевич.
Новый порядок отримания виз у Польши – это надея витебских предпринимателей. Теперь не треба кидать на день-два свою гандовую кропку, да ехать у польскую амбассаду в Минск, або звертаться у туристичную фирму, говорит Ирина Яскевич, старшиня Рады предпринимателей гандлевого центра «Авиком», самого буйного у Витебску.
Шмат часу мы тратим на то, как открыть эту визу. Неким с нас допомагают туристические фирмы. Тур фирма берет додатковые гроши за некую экскурсию. На самом деле мы не у туризм там сбираемся до Польши, а на базар. А плановать всякий раз поездку и немогчимо. Бывает так, что тебе потребно ехать, например, через два дня, коли это турфирма, але по разным обставинам ты переносишь это свой час выезду.
Усе гэтыя складанасці і прывялі да таго, што ў Віцебску скарацілася колькасць тавараў, прывезеных з Польшы. Іх замянілі далёка не такія якасныя вырабы з Расіі, куды віза не патрэбная. Але прикладно 20% предпринимальников все же ездят в Польшу, подтягивая Ирина Яскевич.
Троху скоротились количество людей, ехавших в Польшу. И именно это связано и с визами так само. Все мы туда не поедем, але той, кому это потребно, и той, который имеет ожидания и некие сродки, для бизнеса это будет вельми добро. Дякую тем людям, которые дали нам такую возможность. Больше того, зараз ездить люди у Польшу, как нечто набыть себе тоннейшее, это и те же продукты, которые у нас уже становятся невероятно дорогими, альбо значно уступает по якости тому, что можно привезти в Польшу.
Зрешты, для тех, кто захочет ехать в Польшу не уласным, а громадским транспортом, існуют певные перешкоды. Прикладом, до той самой Риги из Витебска можно добраться двумя автобусными маршрутами, у тем лику отмысловым рейсом Витебск-Рига 5 разов на тизень. И еще один автобус Гомель-Рига ходит про Витебск двойче на тизень. Добраться автобусом до Польши из Витебска больше складано. Есть только один маршрут – Санкт-Петербург-Варшава. Рейс штодённый, але наявность квитков на транзитный рейс не гарантованная. Витебский мастак Эдвард Гаусау как раз теперь находится у Польши на пленеры. Он выезжает в эту Украину частяком и лишит полегку отримание визов корыстной для своих земляков.
Для людей, которые делают шенгенскую визу, это, конечно, менее зручно. Нам же не треба ехать в Минск и стоять в этих чергах. Но это дотычит только жихаров Витебска. И черги меньше. И когда это распространяется на всю Витебскую область, то это очень хорошо остальным приезжать. Разъезжать. Польская амбассада хотела открыть такие консульские пункты у каждого гостинца. Это уже основа, насколько я памятаю, где мне давно.
Витебской особливостью для охотных отримать визу в Польшу стало и то, что тут не практикуется регистрация на чергу для подачи документов праз интернет. Так потлумачили у латвийском консульстве.
Живая очередь. В Витебской области, я думаю, пример электронная, где-то наш сайт есть, можете посмотреть.
Особливого ажиотажа коля будинка номер 27А по улице Богдана Хмельницкого, где местится латвийское консульство, у опошние дни зауважено не было. У мясцовые сродки массовой информации новина про польский шенген – трапила не одразу. Але знайшліся те, хто ведал про гэта загадя. Так, у перший день 18 соковика документы на отримання віза у Польщу привезли жихары Новополоцку. Оформление займає 5 дзён, і у ближайший понеділок яны уже змогуть забрать свои пашпарты. Кошт визы, отриманої у Витебску, складає те саме 60 евро, что и паўсюль. А прача Польщі, Витебское консульство Латвии выдає короткотерміновые шенгенские визы у Нидерланды, Словению и Францию.
А як выглядають місця масового паломництва білорусов для польських консулятов у Бересті і Городні? з якімі цяжкасцямі найперш сутыкаюцца супрацоўнікі гэтых установаў. З Берасця Павел Костін.
Праблему з рэгістрацыяй прызнаў нават надзвычайны і паўнамоцны амбасадар Польшчы Лешак Шарэпка ў лістападзе мінулага году. Спадар Шарэпка пацвердзіў, што ёсць праграмісты, якія навучыліся блакаваць пэўную колькасць месцаў на электронную рэгістрацыю па візы, а потым гэтыя месцы прадаюць жадаючым. Амбасадар запэўніваў, што гэтая праблема будзе вырашацца. Пакуль жа, кажуць берасцейцы, чэргі па візы не змяншаюцца, а цяжкасці з электроннай рэгістрацыяй не знікаюць. Каментуе жыхарка Берасця Татьяна Клімус.
У мяне дзве апошні гэта літоўскія. А калі я радзілася з Польшу, гэта было вельмі складана. Я памятаю, адзін раз нават не змагла зрабіць у тэрмін. Ёсць вялікая праблема з рэгістрацыяй на візы, таму што людзі чакаюць па 3-4 месяца. Бывае, што па паўгады не могуць запоўніць анкету, каб папасць на прыём, каб проста падаць дакументы.
Спадарыня кажа, што берасцейцы ўжо і не спадзяюцца на хуткае развязванне праблемы з візамі. Многія ўжо падаюцца ў кансуляты іншых краінаў Шэнгену, напрыклад, у літоўскі ўгародні.
За гэтага прыходзіцца рабіць праз Літву, не заўсёды атрымліваецца шмат разовая. Вось, але там вельмі простая сістэма падачы.
Тым не менее, берасцейцы ускладаюць спадзяванне, што выдача польскіх візаў у віцебскай латышскай амбасадзе крыху разгрузіць і берасцейскі кансулят Польшчы.
Наш корэспандэнт Міхал Карневіч распытаў у генеральнага консула Польшчы ў горадні Анджэя Хаткевіча пра эфектыўнасць электроннай сістэмы афармлення дакументаў на атрыманне візы.
У консульстве Рэспубліка Польшчы ў горадні ўжо некалькі гадоў дзейнічае электронная сістэма Е-кансулят, пры дапамозе якой жадаючы, не выходзячы з дома, праз кампутар могуць запоўніць анкету і абраць патрэбную дату для падачы дакументаў на атрыманне візы. Новаўвядзенне яўна дазволіла ўпарадкаваць чэргі побач з будынкам консульства па вуліцы Будзённага ў горадні, але відавочна, што праблема цалкам не вырашаная. Паколькі жадаючых атрымаць польскія візы штогод дадаецца, а колькасць рэгістрацыі застаецца ранейшай. Польскі бок звяртаўся да беларускіх уладаў з просьбай дазволіць пашырыць колькасць візавых консулаў дзеля таго, каб мець магчымасць для выдачы большай колькасці візаў, але ў адказ цішыня. Кажа генеральны консул Рэспубліка Польшча ў горадні Анджэй Хаткевіч.
Нічога не змяніла. В зэшым року выдалішмі праве 114 тысячы віз. Маме так, як было, 4 консулов і наразі не маме інформації о тым, жаб распачалі ще з владзамі беларускімі розмовы на тэмат звіншэння лічбы консулов.
Нічого сёлета ў гэтым кірунку не змянілася. Летась у консульстве выдалі блізу 114 тысяч візаў. Надалей у консульстве працягваюць працаваць толькі 4 консулаў, якія займаюцца выдачай візаў для беларускіх грамадзянаў. І дагэтуль не маем ніякай інфармацыі ад беларускіх уладаў наконт таго, каб распачаліся перамовы аб магчымасці павялічыць колькасць консулаў, якія маглі б пашырыць выдачу візаў.
Пра палёгку, якую атрымалі жыхары Віцебскай вобласці ў атрыманні шэнгенскай візы, расказвалі нашы карэспандэнты Ігар Карней, Браніслава Станкевіч, Павел Костін.